Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Γράψαμε τα ονόματα μας στα φιδωτά δρομάκια της Εδέν. Σκαλίσαμε τα αρχικά μας στα πελώρια τα δέντρα της Εδέν. Όμως η πόθη μας γυμνή κι αυγή ήθηκαν έμβημα θυσίες. Όταν τα αυτιά μας χαϊδέψαν γλυκά η ψιθυρή του πόνιου φιδιού. Γράψαμε τα ονόματα μας εκεί έξω απ' τη πύλη των ονείρων μας. Χύσαμε τα δάκρυα μας στου άβελμα στον τάφο, τον τάφο αυτό που σκάψαμε. Γράψαμε τα ονόματα μας στους ψηλούς τους τοίχους της Βαβέλ. Σκαλίσαμε τα αρχικά μας πάνω σε είδωλα φτιαγμένα στη Βαβέλ. Σε τρομαγμένα μάτια παιδικά πάνω σε στήθη πληγωμένα, σε φυλακές, σε κρεματόρια, σε συγκεντρώσε ο στρατόπεδα. Γράψαμε απ' την πύλη των ονείρων μας. Έχισαμε τα δάκρυα μας στου άβελμα στον τάφο, τον τάφο αυτό που σκάψαμε εμείς.
Ονομάτων Κύριε,
γραμμένα κίτρινα,
γραμμένα κίτρινα,
μαύρα,
λευκά,
μαύρα,
λευκά,
με το ίδιο άλικο,
με το ίδιο άλικο,
με ανεξίτηλο μελάνι του πόνου.
Ονόματα γραμμένα στις κατακόμπες,
ονόματα γραμμένα στις κατακόμπες,
στις ματωμένες αρένες,
στις ματωμένες αρένες,
στα αφιλόξενα μονοπάτια,
στα αφιλόξενα μονοπάτια της γης.
Ονόματα νημένα με εμάδες, με εμάδες στους χιτώνες,
κορμιά, σπρενιά,
σπένα με τα σημάδια, σημάδια των νοσών.
Το μαρτύριο των μοιρασμών,
το μαρτύριο
έγινε το χαρμόσυνο άσπα τους,
έγινε το χαρμόσυνο
για δυναμία τους,
δηλαδή.
ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Πολυθρόνα που σε κράταγε τόσο καιρό στην αγκαλιά της, σκόρπια βιβλία άγγιχτα από το χέρι της αγάπης, όλα για σένα ψιθυρίζουνε το τελευταίο τους τραγούδι. Τα κάδρα, τα πλωμένα, τα βιβλία σου, το ταπεινό του γερανιού λουλούδι. Κι εγώ ανήμπορος ποια λόγια να σου πω από τις μνήμεις στο Μαγνάδι. Ρούγες ημέρα έρχεται το σουρούπο, το τελευταίο της ζωής σου βράδυ. Σου φωνάζω, φεύγεις, δεν μ' ακούς. Δεν βλέπεις το στέρνο μου χάδι. Ποια λόγια να σου πω, αγαπημένη μου. Ποιος θρήνος να ακουστεί μες στο σκοτάδι. Ποιος θρήνος να ακουστεί. Στο χαμόγελο το παιδικό το βλέμμα πως να ζωγραφίσω, την τόση της ψυχής ευγένεια, την πίστη, την αγάπη να ιστορίσω. Χωρίς μπαστούνι τώρα περπατάς, εκεί στην ουράνια πατρίδα. Ευλογημένος να είναι ο Κύριος, ευλογημένη η στιγμή που σ' είδα. Κι εγώ αν μπορώς πια λόγια να σου πω, από τις μνήμεις το μαγνάδι. Ρούγε σήμερα έρχεται το σούρπο, το τελευταίο τη ζωή σου βράδυ. Και σου φωνάζω, φεύγεις, δεν μ' ακούς. Δεν βλέπεις το στέρνο μου χάρη. Ποια λόγια να σου πω, αγαπημένη μου. Ποιος θρύνος ακουστεί μες στο σκοτάδι. Ποιος θρύνος ακουστεί χωρίς μπαστούνι, τώρα περπατάς.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Επιστρέφουμε σήμερα στην Παλαιά Διαθήκη, καθώς τελειώσαμε το βιβλίο της Καινής Διαθήκης, την Επιστολή προς Φιλιππισίους, του Αποστόλου Παύλου. Επιστρέφουμε τώρα στην Παλαιά Διαθήκη. Το τελευταίο βιβλίο που ολοκληρώσαμε ήταν το βιβλίο των Παροιμιών. Ερχόμαστε τώρα να δούμε ένα άλλο βιβλίο, το βιβλίο του Εκκλησιαστού. Ο εβραϊκός τίτλος του βιβλίου είναι Κοχέλεθ. Είναι η μετοχή του ρήματος Καχάλ, που σημαίνει συγκαλώ μια συνέλευση ή μιλώ σε μια συνέλευση. Συναντάται μερικές φορές μέσα στην Αγία Γραφή, στο Α Βασιλέων κεφάλαιο 8.1, στο Β Χρονικών, στο 5 κεφάλαιο δάφιο 2, με την έννοια συγκαλώ τη συνέλευση του λαού για να τους μιλήσω. Και οι εβδομήκοντα το αποδίδουν στη μετάφρασή τους ως «και εξεκκλησίασεν ο βασιλεύς». Τώρα ας δούμε μερικά πράγματα για τη μορφή του βιβλίου. Μερικοί πατέρες εκκλησίας, όπως ο Γρηγόριος ο Νήσις και ο Ιερώνυμος, μερικοί συγγραφείς της μεσιανικής περίοδου, όπως ο Θωμάς ο Ακινάτης και άλλοι, αλλά και αρκετοί σύγχρονοι, υποστήριξαν τη θεωρία ότι το βιβλίο είναι ένας διάλογος στον οποίο συζητούνται διάφορα προβλήματα. Η διάταξη των περιεχομένων του βιβλίου δεν φαίνεται να προσφέρει έρισμα σε μια τέτοια θεωρία. Το ότι το βιβλίο αποτελεί ένα αυτοτελές ενιαίο σύνολο δεν έχει αμφισβητηθεί σοβαρά. Τώρα, ποιο είναι το μήνυμα του βιβλίου? Το βιβλίο ανήκει στην σοφιολογική γραμματεία. Η επαναλημμένη δήλωση ότι όλα είναι ματαιότητα οδήγησε πολλούς στο συμπέρασμα ότι το βιβλίο είναι έντονα πεσιμιστικό, σκεπτικιστικό και αθεϊστικό, που δεν αρμόζει σε ανθρώπους που συνδέονται με τον Θεό, με μια ζωντανή προσωπική σχέση, και αυτοί οι άνθρωποι τους έκανε το βιβλίο αυτό να διαρωτώνται πώς ένα τέτοιο βιβλίο βρήκε τη θέση του μέσα στον Ιερό Κανόνα. Όμως φίλοι μου, μια τέτοια αξιολόγηση του βιβλίου προέρχεται από παρεξήγηση των περιεχομένων του, των συνθηκών κάτω από τις οποίες γράφτηκε και τον συγγραφικό σκοπό, το σκοπό δηλαδή που επιδίωξε ο συγγραφέας του να εξυπηρετήσει. Ένα πρόβλημα αντιμετωπίζει ο συγγραφέας του βιβλίου. Πού πραγματικά είναι το αληθινό νόημα της ζωής? Ειδικότερα, ποιο είναι το ύψιστο αγαθό στη ζωή? Για να βρει μια ικανοποιητική απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα, ο συγγραφέας αναπολύει τα μέσα που ο ίδιος έχει χρησιμοποιήσει για να βρει νόημα στη δική του τη ζωή. Θυμάται πώς πειραματίστηκε με τη μελέτη και τη σοφία, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 13, και στα εδάφια 17 και 18. Θυμάται πώς πειραματίστηκε με σαρκικές απολαύσεις, στο δεύτερο κεφάλαιο, στα πρώτα 3 εδάφια. Πώς πειραματίστηκε με πολυσχηδή δράση, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφια 4 με 10. Και πώς σε κανένα από αυτά δεν βρήκε ικανοποίηση. Θυμάται κατόπιν πως έστρεψε το βλέμμα του στην ανθρώπινη κοινωνία και είδε εκεί την επιβράβευση των αδίκων και τα δάκρυα των αδικουμένων, κεφάλαιο 4, εδάφιο 1. Και αυτά όλα κάνανε πιο έντονο το πρόβλημά του. Φέραν μεγαλύτερη σύγχυση στο πνεύμα του και ξεχύλισε η μελαγχολία σε σημείο να μακαρίζει εκείνους που έχουν πεθάνει, στο 4ο κεφάλαιο, εδάφιο 2. Το ίδιο ακριβώς πρόβλημα και άλλους ανθρώπους του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είχε απασχολήσει. Όπως εκείνη και αυτός ο συγγραφέας του βιβλίου δεν βρίσκει εύκολα μια ικανοποιητική λύση για το πρόβλημά του. Όχι γιατί είναι πεσημιστής, αλλά γιατί το φως που διαθέτει την περίοδο αυτή που ζει είναι πολύ περιορισμένο. Γιατί πέρα από τον τάφο ζωή, πολύ λίγα γνωρίζει. Εκείνο που δεν πρέπει να λησμονείται είναι ότι η Θεία Αποκάλυψη δόθηκε στον άνθρωπο με βαθμιαίο, προοδευτικό μέτρο και συνεπώς δεν πρέπει οι άνθρωποι της παλαιάς οικονομίας να κρίνονται με βάση το πλούσιο μέτρο της Αποκαλύψεως που δόθηκε με την έλευση και το έργο του Χριστού και τη διακονία του Αγίου Πνεύματος. Ειδικότερα για τον συγγραφέα του βιβλίου, δεν πρέπει να παραβλεφθούν τρεις χαρακτηριστικές λέξεις που συνεχώς επαναλαμβάνονται και ίσως να μπορούσαν να βοηθήσουν στην κατανόηση των περιεχομένων του βιβλίου. Η μία φράση είναι «υπό των ήλιων» και «υπό των ουρανών». Δεν είναι ίσως παρακινδυνευμένο να προταθεί ότι η έκφραση «υπό τον ήλιο» χαράζει τα όρια μέσα στο οποίο περιορίζει ο συγγραφέας την ερευνά του και ότι εκφέρει την κρίση του μόνο για όσα συμβαίνουν στον ορατό υλικό κόσμο ολόγυρά του, ακριβώς για να δείξει ότι μια τέτοια θεώρηση ανθρώπινης ζωής είναι σε αυτή τη βάση ελλιπής και ότι η ματαιότητα είναι η ζωή εκείνου που η σκέψη, η δράση, οι προσδοκίες και οι επιδιώξεις του δεν μπόρεσαν να απλώσουν σε χώρους πέρα από τον ήλιο, στην πνευματική δηλαδή σφαίρα. Παρόλη τη σχετική υπενιχρότητα του φωτός που διαθέτει ο συγγραφέας του βιβλίου, δίνει έκφραση στην πεποίθησή του ότι τελικά ο Θεός θα αποκαταστήσει κάθε αδικία. Το βλέπουμε αυτό στο 3ο κεφάλαιο, εδάφιο 17, στο κεφάλαιο 11 και στο εδάφιο 9, στο κεφάλαιο 12 και στο εδάφιο 14. Γι' αυτό βασικό μέλημα του ανθρώπου πρέπει να είναι ο φόβος του Θεού. Κεφάλαιο 5, εδάφιο 7 και κεφάλαιο 12, εδάφιο 13. Η ορθή λοιπόν τοποθέτηση του ανθρώπου απέναντι στον Θεό. Και μια τέτοια τοποθέτηση της ανθρώπινης ζωής δεν θα μείνει χωρίς ανταμοιβή, όπως βλέπουμε στο κεφάλαιο 7 και εδάφιο 18 και στο κεφάλαιο 8 και εδάφιο 12. Κατά συνέπεια, σκοπός του βιβλίου είναι να δείξει το ανεπαρκές οποιασδήποτε κοσμοθεωρίας που αδυνατεί να ξεπεράσει τα όρια του υλικού ορίζοντα. Ματαιότητα ματαιοτήτων είναι οποιαδήποτε θεώρηση της ζωής που την απόλαυση του υλικού κόσμου από τον άνθρωπο την εκλαμβάνει σαν αυτό σκοπό. Ο Θεός ο ίδιος είναι το ύψιστο αγαθό και μόνο αυτός μπορεί να δώσει πραγματικό νόημα στην ανθρώπινη ζωή. Γιατί μόνο του Θεού το έργο διαμένει. Διαβάζουμε στο 3ο κεφάλαιο, εδάφιο 14. Ο συγγραφέας του βιβλίου λέει ότι ήταν γιος του Δαβίδ, του βασιλιά της Ιερουσαλήμ, βλέπουμε στο 1ο κεφάλαιο, στο 1ο εδάφιο. Και ότι ο ίδιος βασίλευσε στην Ιερουσαλήμ, βλέπουμε στο 1ο κεφάλαιο, εδάφιο 12. Το όνομα του Σολομώντα δεν αναφέρεται. Αλλά δύσκολα μπορεί να αμφισβητηθεί ότι με τους παραπάνω χαρακτηρισμούς νοείται ο άμεσος διάδοχος του Δαβίδ στο θρόνο του Ισραήλ. Η μνήμα της απαράμιλης σοφίας του στο εδάφιο 16 του πρώτου κεφαλαίου, του μεγάλου πλούτου του στο δεύτερο κεφάλαιο εδάφιο 8, των μοναδικών ευκαιριών για σαρκική απόλαυση στο δεύτερο κεφάλαιο στα πρώτα τρία εδάφια και της επεκταμένης οικοδομικής δράσης του στα εδάφια 4 και 6 του δεύτερου κεφαλαίου, ενισχύει το παραπάνω συμπέρασμα. Ο συγγραφέας λοιπόν είναι ο Σολομώντας. Αυτό το γεγονός είναι καλά τεκμηριωμένο μεταξύ των συντηρητικών μελετητών και δεν υπάρχει καμιά άλλη λογική εξήγηση για το βιβλίο. Ο Σολομών επίσης έγραψε τα βιβλία των Παροιμιών και το βιβλίο Άσμασμάτων. Θα δούμε ότι ο Εκκλησιαστής είναι αρκετά διαφορετικός από το βιβλίο των Παροιμιών που είδαμε τελευταία φορά. Στις Παροιμίες είδαμε τη σοφία του Σολομώντα. Εδώ θα δούμε την ανοησία του Σολομώντα. Ο Εκκλησιαστής είναι η δραματική αυτοβιογραφία της ζωής του όταν ήταν μακριά από τον Θεό. Η λέξη Εκκλησιαστής αποδεικνύει έναν κήρυκα ή έναν φιλόσοφο. Προτιμώ λοιπόν τη λέξη φιλόσοφος, επειδή είναι λιγότερο πιθανό να παρεξηγηθεί. Για να καταλάβουμε σωστά οποιαδήποτε βιβλίο της Αγίας Γραφής, είναι σημαντικό να ξέρουμε το σκοπό για τον οποίο γράφτηκε. Χρειάζεται να το δούμε πρώτα απ' όλα στη σωστή προοπτική του. Χρειάζεται να βάλουμε πρώτα το τηλεσκόπιο στο Λόγο του Θεού πριν πιάσουμε το μικροσκόπιο. Η ανάγκη γι' αυτό είναι πιο εμφανής εδώ από ό,τι σε άλλα βιβλία της Αγίας Γραφής. Εδώ έχουμε ανθρώπινη φιλοσοφία, ξέχωρα από τον Θεό, που θα πρέπει πάντα να φτάνει στο συμπέρασμα που φτάνει αυτό το βιβλίο. Χρειάζεται να το καταλάβουμε αυτό για τον Εκκλησιαστή, επειδή υπάρχουν πολλές δηλώσεις οι οποίες είναι αντίθετες με άλλες δηλώσεις της Αγίας Γραφής. Στην πραγματικότητα σχεδόν μας φοβίζει να ξέρουμε ότι αυτό το βιβλίο υπήρξε πάντα το αγαπημένο των αθεϊστών και το έχουν φέρει σαν παράδειγμα άπειρες φορές. Ο Βολτέρος είναι ένα παράδειγμα. Σήμερα οι κοινικοί και οι κριτικοί αναφέρονται σε αυτό το βιβλίο και είναι ενδιαφέρον να σημειώσει κανείς τον αριθμό των ψευτοθρησκειών που χρησιμοποιούν περικοπές από αυτό το βιβλίο, απομονώνοντας εδάφια και δίνοντάς τους τελείως λανθασμένη ερμηνεία. Ο άνθρωπος έχει προσπαθήσει να είναι ευτυχισμένος χωρίς τον Θεό. Είναι κάτι που δοκιμάζεται καθημερινά από εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτό το βιβλίο δείχνει την αστοχία αυτής της προσπάθειας. Ο Σολομών ήταν ο σοφότερος άνθρωπος και είχε μια σοφία που του είχε δοθεί από τον Θεό. Δοκίμασε κάθε δρόμο και κάθε ευχαρίστηση που ήταν γνωστά στον άνθρωπο και το συμπέρασμά του ήταν πως όλα είναι μάταια. Η λέξη μάταιο σημαίνει άσκοπο, ανώφελο. Η ικανοποίηση στη ζωή δεν μπορεί ποτέ να επιτευχθεί με αυτόν τον τρόπο. Ο Θεός έδειξε στον Ιώβ, έναν δίκαιο άνθρωπο, ότι ήταν αμαρτωλός στα μάτια του Θεού. Ο Θεός έδειξε στον Σολομώντα, τον σοφότερο άνθρωπο, ότι ήταν ανόητος στα μάτια του Θεού. Είναι ένα βιβλίο από το οποίο πολλοί καθηγητές και δόκτορες και ιεροκήρυκες θα μπορούσαν να πάρουν ένα μεγάλο μάθημα. Παρόλη τη σοφία του, παρόλη την προσπάθειά του να φανεί διανοούμενος, ο μη αναγεννημένος άνθρωπος είναι ανόητος στα μάτια του Θεού. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το καταπιούν εκείνοι που τοποθετούν την έμφαση στο δίκτυο νοημοσύνης τους και στην ποσότητα της γνώσης και των πληροφοριών που έχουν επισορεύσει. Στον Εκκλησιαστή μαθαίνουμε ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να ικανοποιηθούμε. Ακόμα και αν κατακτήσουμε όλο τον κόσμο και όλα τα πράγματα που οι άνθρωποι θεωρούν απαραίτητα για να ικανοποιήσουν τις καρδιές τους. Ο κόσμος δεν μπορεί να ικανοποιήσει την καρδιά επειδή η καρδιά είναι πολύ μεγάλη για αυτό το αντικείμενο. Στο Άσμασμάτων θα μάθουμε ότι αν στραφούμε από τον κόσμο και προσφέρουμε την αφοσίωσή μας στον Χριστό, δεν θα μπορούμε να βυθομετρήσουμε την απεριόριστη πολυτιμότητα της αγάπης του. Το αντικείμενο είναι πολύ μεγάλο για την καρδιά. Η λέξη κλειδί του βιβλίου αυτού είναι η λέξη ματαιότητα, που εμφανίζεται 37 φορές. Η λέξη κλειδί, η φράση αν θέλετε, είναι κάτω από τον ήλιο όπως είπαμε, που εμφανίζεται 29 φορές. Μια άλλη φράση που εμφανίζεται ξανά και ξανά είναι το εξής: είπα εγώ εν την καρδία μου, που μεταφράζεται αναρωτήθηκα. Με άλλα λόγια, αυτό το βιβλίο περιέχει τους διαλογισμούς της ανθρώπινης καρδιάς. Είναι συμπεράσματα στα οποία οι άνθρωποι έχουν φτάσει μέσω της δικής τους εξυπνάδας, των δικών τους πειραματισμών. Τέλος, φίλοι μου, ας ρίξουμε μια ματιά στον σκελετό στην ανάλυση των περιεχομένων του βιβλίου. Πρώτα απ' όλα έχουμε το γενικό θέμα «Ματαιότητα ματαιοτήτων» στα πρώτα τρία εδάφια, που είναι και η εισαγωγή. Μετά έχουμε την απόδειξη του θέματος στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 4 μέχρι το τρίτο κεφάλαιο εδάφιο 22. Σε αυτό βλέπουμε τα εξής μέρη. Ο αναλύωτος κύκλος μέσα στον οποίο κινείται η ανθρώπινη ζωή, που είναι στο πρώτο κεφάλαιο από τα εδάφια 4 έως 11. Μετά βλέπουμε την παρουσία του κακού στα εδάφια 12 με 18. Μετά στο δεύτερο κεφάλαιο βλέπουμε την αδυναμία των σαρχικών απολαύσεων, του πλούτου και του ανθρώπινου μόχθου να εξασφαλίσουν ικανοποίηση. Επίσης, στο τρίτο κεφάλαιο βλέπουμε τον απόφευκτο του θανάτου. Αυτή ήταν η απόδειξη του θέματος. Μετά, το τρίτο κομμάτι είναι η λεπτομερή ανάπτυξη του θέματος που έχουμε από το κεφάλαιο 4 με το κεφάλαιο 12. Στο κεφάλαιο 4 βλέπουμε τις ανισότητες της ζωής. Στο κεφάλαιο 5 βλέπουμε την απατηλή φύση του πλούτου και τους πειρασμούς του. Στο κεφάλαιο 6 βλέπουμε το τέλος του ανθρώπου. Στο κεφάλαιο 7 βλέπουμε πρακτικά αποφθέγματα και συμβουλές. Και στα κεφάλαια 11 και 12 μέχρι το εδάφιο 8 έχουμε τα νιάτα και τα γυρατιά. Μετά τη λεπτομερή ανάπτυξη του θέματος, το τελευταίο μέρος είναι το γενικό συμπέρασμα που έχουμε στο κεφάλαιο 12, στα εδάφια 9 με 14. Είπαμε αρκετά για την εισαγωγή του βιβλίου, την άλλη φορά θα ξεκινήσουμε με το πρώτο εδάφιο. Μέχρι τότε, φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα η καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.